Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Одвората без коментар за наводниот предлог зимето Република и Линденска Македонија. Се очекуваат консултации со политичките фактори во земјава. Зоран Заев и Никола Груевски идната недела ќе ги чујат пресудите за случаите под Копи Тенк во кои се обвинети. Протестите се тест за домашното судство, оценуваат упатените. Младите ги привлекува уметничкото лизгање, Ново Македонија нема услови за овој спорт.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Од владата ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат веста објавена во повеќе медиуми дека договореното решение меѓу Скопје и Атина за спорот зимето и Линденска република Македонија. Утре во 13 часот во клубот на претениците, како што најави премиерот Зоран Заев, се очекува да се одржи лидерска средба на која тој ќе информира за преговорите за спорот зимето и неговата средба со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Софија. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Како што изјави премиерот Заев, во последната фаза на преговорите од македонска страна се презентирани повеќе опции за можни решенија, а за едно од нив утврдено е дека може да биде прифатлива за двете страни. Нема да следат на тамошни коментари, бидејќи најпрво треба да бидат информирани лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, председателот на државата и другите лидери, што ќе се случи многу скоро, информира владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ велат дека засега немаат никакви информации за разговорите за името. ВМРО-ДПМНЕ нема никакви детали ниту информации за разговорите за името. Не би коментирале предлози и идеи кои се уште неофицијални, хипотетички и предмет на спекулација, соопштуваат од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме во јавноста се појавија спекулации за можното решение. Одредени медиуми, повикувајќи се на дипломатски извори, пишуваат дека договореното решение е и Линденска Република Македонија. Од владата ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат веста за овој предлог, а имајќи предвид дека овој не е на листата на официјални предлози за решение кои претходно ги понуди медиаторот Метио Нимиц, некои аналитичари не ја исклучуваат можноста дека се работи за умешно смислен спин.
Па се е можно, и велам, чим оваа вест, чим се појави, ја преокупира целата јавност, значи дека е добро погодена и дека реално го одвлече бар малце вниманието од другите делови на текста.
Изјави политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. И премиерот Заев и неговиот грчки колега Ципрас вчера изјавија дека сакаат да видат резултати до самитот на Европската Унија во јуни. Инако од средбите на шефовите на дипломатиите на двете земји, кои последниот период беа интензивни, познато е дека најспорни прашања што останаа се промената на уставот на што инсистира Грција и обсегот на употреба на името.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А проблемот зимето и евентуалната негова разврска се главни теми и во неделниците Фокус и Капитал. Прегледот го подготви Горица Попова.
По 9 години блокада, Грција ја крена рампата и го тргна ветото. Македонија влегува во втората фаза од спогодбата со ЕУ. Ја најавува својата кавер стори или главна тема на новото издание на Капитал. Веста дека Грција по 9 години блокада дозволи Македонија да премине во имплементација на втората фаза од спогодбата за асоциација и стабилизација, подпишана уште во далечната 2001 година, а стапи на сила во 2004, помина невообичаено тивко, забележува неделникот. Иако Македонија веќе од 2009 година ја има препораката да премине кон втората фаза од спогодбата, земјата беше формално блокирана да го продолжи процесот на евроинтеграција заради ветото од Грција, се до моментот на позитивен дух во кој се направија неколку одстапки од македонска страна, меѓу кои и преименувањето на Скопскиот аеродром и автопатот, а Грција за возврат ја дигна рампата за македонските евроинтеграции. Официјалната одлука за премин во втората фаза од спогодбата се очекува да биде во јули, откако Грција по 9 години одлучи да го тргне ветото, што го најави и грчкиот премиер Ципрас на првата заедничка пресконференција во јануари во рамките на самитот во Давос, а на која двајцата премиери Заев и Ципрас во бели кошули и без вратоврски ја најавија новата пријателска фаза во односите меѓу Грција и Македонија. Ова политичко и институционално одмрзнување на евроинтеграцијскиот процес ќе ја врати политичката и бизнес елита во Македонија на реформскиот колосек замрзнат повеќе години, најавува Капитал. Следат многу промени за бизнисот и граѓаните. Купување недвижности во странство, вложување во харти од вредност и отворање сметки во други држави, право на основање компании, слобода во давање услуги, плаќање и движење на капитал се меѓу најважните бенефити што ќе ги почувствуваат македонските граѓани и фирми, ако и следат со влезот на Македонија во втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоцијација, откако ќе се направат потребните усогласувања на македонското со законодавството на ЕУ. Новото издание на неделникот Фокус на насловната страница го најавува портретот на министерот за надворешни работи, насловен Никола Димитров, лажна надеж за тврдокорните. Во воведната рубрика за нештата да станат појасни пишува дека Димитров влезе во политичката мелница на грчките медиуми, а особено го прославија курирските медиумски труби во Македонија, со тоа што почнаа да го портретираат како патриот, кој Божем му прави проблеми на заев во преговорите со Атина. Мотивите се банални, да се направи раздор во врвот на власта по прашањето за името, заклучува Фокус. Еден од редовните колумнисти во неделникот пак пишува дека како поединци или партии имаме право да бараме од Заев и Димитров понудата за решение за спорот со името да ја одбијат, но немаме право одбивањето да го нарекуваме храброст, зашто сепак храброст е да се прифати горчливиот компромис. И секогаш било така, подсетува колумнистот во Фокус.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Идната недела пак се очекуваат првите пресуди за поранишниот и за сегашниот премиер Никола Груевски и Зоран Заев за случаите тенки подкуп. Судите да работат законски и да ги ценат доказите, апелираат експертите. Прилог на Владимир Калински.
Судските процеси во кои обвинети се актуелниот премиер Зоран Заев и поранишниот премиер Никола Груевски влегуваат во завршница. Судот во понеделник ја објави пресудата за случајот на обвинителството за организиран криминал подкуп во кој е обвинет Заев, а Груевски два дена потоа ќе слушне каква ќе биде судската одлука за случајот на специјалното јавно обвинителство ТЕНК. Тоа не се единствените судски процеси кои треба скоро да завршат. На 22 мај се очекува и судска разрешница за предметот на СЕО 300 и завршни зборови за тендери и Тотал. Заев во подкуп е обвинет дека како градоначалник на Струмица барал подкуп од над 160 000 евра од бизнисменот Иван Николов за продажба на државно градежно земјиште, а Груевски во ТЕНК дека го искористил влијанието за набавка на луксузниот Мерцедес од 600 000 евра, фаворизирајќи една фирма. За кривичното дело за кое е обвинет Груевски во ТЕНК, предвидена е затворска казна од 1 до 3 години, додека Заев може да добие казна затвор од 1 до 5 години, откако обвинителката на последното рочиште го приначи обвинението од примање подкуп во барање подкуп. И двајцата после секоја рочиште редовно ги коментираа процесите против нив, велејки дека се политички, а не правни. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека враќањето на довербата во правосудството е можно доколку актуелните предмети ги работат судии кои во минатото биле на маргините и кои ќе вложат напори да се потврди дека се објективни во работата. Според него, мал е временскиот период да се даде генерална оценка дали правосудството работи нормално и законски, но очекува поинаква разврска во судовите каде ќе почнат да се почитуваат доказите и законите.
Што е сега суштествено? Суштествено какви се доказите? Ако доказите несомнено извират дека лицата кои што се обвинети се сторители на кривично дело, судијата нема многу избор. Ако е останен сам без било како притисак, ведоме се правима тоа оценка.
Вели Трпеновски, судските реформи се приоритети за приближувањето на земјава кон Европската Унија и од ниво голем дел ке зависи какво ке биде правосудството во иднина. Собранието на почетокот на месецов ги донесе Законот за судовите и за судскиот совет, на чие усогласување работеа групи од власти и опозицијата. Но недостатокот на независноста во правосудството беше наведен и во новиот извештај на State Departmentот на САД за почитување на човековите права во Македонија. Во него се вели дека неказнивоста за злоупотреби останува широко распространат проблем во земјава.
Видоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Младите имаат желба за професионално уметничко лизгање, но условите во Македонија се пречка. На луѓе што се занимаваат со овој спорт им не достига затворена сала за подолга сезона за лизгање. Повеќе од Јасна Атанасова.
Уметничкото лизгање е спорт што младите ги привлекува, но поради условите во државата ретко кој професионално се занимава со уметничко лизгање, вели Нина Стрезовска. Таа е студентка и уметничка лизгачка со повеќе годишно искуство.
Интересот е пред се кај помалите деца, поготово по кај понежниот пол,
вели 21 годишната Стрезовска. Освен награди во странство, таа и лани и годинава освои прво меѓународно и државно место на Скопје онајс. Сега веќе е тренер и прв македонски асистент на тренерот Алексеј Мишин.
Лизгам од 5 годишна возраст и уште од првот кога застанав на мраз сакав да научам сето тоа што го имам гледано на телевизија и желбата ми се исполни.
Раскажа младата лизгачка. Пред да влезе на лизгалиштето Стрезовска има одредени навики.
Лизгалките мора ми се цврсто врзани, ако треба и 5 пати ќе ги преврзам, не е никаков проблем. Секогаш излегувам со десна нога на мраз и шетниците и водата секогаш ги оставам на истото место.
Рече Стрезовска. Таа истакна дека проблемот е што е мала сезоната за лизгање и мора да се преземе нешто околу тоа.
Сезоната трае од средина на ноември до крај на март, што значи само 4 месеци и во реалност е малку.
Рече Стрезовска, која додаде дека младите треба да спортуваат без разлика дали тоа е рекреативно или професионално.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Едно разоткривање на мистериите во природата и музиката е насловена книгата на композиторот, продуцент, аранжер, педагог и научник Госе Симоновски, што како издание на Ѓурѓа се појави деновиве. Станува збор за негова прва објава и за книга инспирирана од музиката, но посветена на природата. Прилог на Љупчо Јолевски.
Најнапред неколку воведни напомени. Роден 1984 година, Гоце Симоновски е дипломиран композитор и магистрант на Факултетот за музичка уметност. Со авторски дела досега повеќепати се има представувано на културните манифестации денови на македонска музика, Охридско лето, есенски музички свечености, а неговото творештво освен во татковината и во соседните Бугарија, Србија и Албанија, изведувано е и во Германија и во Соединетите Американски држави. Освен сериозна, Симоновски твори и популярна музика, а како продуцент, аранжер, оркестратор и автор, неговото име можете да го сретнете и на десетина албуми и преку 200 песни за групи и артисти како Super Hicks, High Control, Conquering Lion и други. Од друга страна, од најрана возраст, тој освен за уметност, особен интерес покажувал и за наука, особено за астрономија и за географија. Потписник е на серија текстови со научна тематика за едукативниот проект Наука за сите. Вака полека доаѓаме до едно, разоткривање на мистериите во природата и музиката, првата книга на Гоце Симоновски, што како издание на Ѓурѓа се појави деновиве. Станува збор за негова прва објава и за, како што ќе биде забележано, книга инспирирана од музиката, но посветена на природата. Всушност, како што пишува авторот, едно е првата од двете книги во која се разгледуваат повеќе феномени во природата и каде текстот претежно е научна нарација за оние прашања кои што сите ние како деца сме имале храброст да си ги поставуваме. Говорејќи за објавата, авторот најнапред забележува дека музиката е културна универзалија, културен феномен, но дека него го интересирало како тој културен феномен дошло да екзистира, да постои. Дополнува дека ако се користите со редукционистичка алатка која ги бара основните елементи од кои е создаден тој феномен, постепено ве враќа кон биологијата, а биологијата ве враќа кон хемијата, оваа кон физиката и така вие полека постепено се враќате кон основните фундаментални елементи од кои е создадена материјата.
Музиката е културна универзалија која е широко распространета во светот и во сите култури, во сите народи, дури и кај некои изолирани заедници и племиња, како што е примерот со амазонското племе Бираха, кои немаат концепт за број, кои немаат концепт за надприродбитија, меѓутоа имаат музика, што е многу интересен феномен.
Вели Симоновски. Тој со дополна дека на атомско и хемиско ниво има неколку основни елементи како неутрон, електрон, протон, состојки од кои е сочинета материјата, а материјата и хемијата создаваат живот. Животот создава свест, а свеста создава музика. Според него, токму зад овие искази се крие и насловот на книгата.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.